Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlarında yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşgəlsin. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokratik görün artıq gibdən.
Hər şey prinsip adına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Məşhur alim, qeyri-səlis, məntiq nəzəriyyəsinin banisi, Kaliforniya Berkeley Universitetinin professoru, Lütfizadə, Azadlıq Radiosunda.
Если страна не готова к демократии, так демократия хорошо не работает. Для меня Ильхан Алиев не диктатор. Для того, чтобы иметь действительно такую демократию, надо какого-то достичь какого-то уровня. Ужасное все, взятки. Но эти проблемы связаны не с строем, а связаны с культурой.
İyulun 20-sində saat 6-dan 7-yə qədər işdən sonra proqramında. Müsahibənin mətnini www.azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan bu tökülür, bax belə. Görə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Mikrofonda mənim Şahnaz Bəylərqızı. Bizə həmişəki kimi azadlıqradiosu.az saytında, internetdə canlı qulağa asa bilərsiniz. Bizi başqa bir ünvanda da canlı dinləmək imkanınız var. Bizi peyklərdə, hortbörtdə və ya Türksatda qulaq asa bilərsiniz. Və biz bugün nədən danışacaq 2 saat ərzində? 2-ci saatda bizim qonağımız olacaq. Nəqliyyat Nazirliyinin rəsmisi Namiq Həsənov studiyamızda olacaq və sizin suallarınızı cavablandıracaq. Buyurun, indidən suallarınızı verin. Artıq forumumuza, saytımıza bununla bağlı bir xeyli sual gəlib. Siz də öz suallarınızı verə bilərsiniz. Və birinci saatda biz xoşbaxtlıqdan danışacaq ki, Azərbaycanın xoşbaxt olması üçün nələr lazımdır və maraqlı qonaqlarımız var. Hər halda mən belə hesab edirəm. Filosof Niyazi Mehdi və politoloq Hikmət Hacızadə bu söhbət də iştirak edəcəklər. Onların fikirlərini eşidəcəyik. Amma Azərbaycanlıların özlərini xoşbaxt hiss etməsi üçün yəqin ki, bir problem rəsində yerinə demək ki, həllini tapmalıdır. Bu da Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir yəqin ki.
Qoşaram sizdən.
Ki Azərbaycanlılar bu nə hərb, nə sülh vəziyyətinə bir dəfəlik son qoyulsun və özlərini daha rahat, daha xoşbaxt hiss edə bilsinlər. Rasim Sabəyev studiyamızın qonağıdır. Salamlayırıq sizə.
Salam.
Və biz ötən şənbə iki demək nazirin görüşü, daha doğrusu 3 üstəgəl 2 formatında keçirilən Azərbaycan-Ermənistan nazirlərinin görüşü haqqında danışacağıq. Artıq Elmar Məmmədyarov bəyan elədi ki, bu görüş, Almatı görüşü səmərəsiz, nəticəsiz başa çatdı. Və belə də proqnozlaşdırırdı, eləmi?
Bəli, səmərəsiz deməyib, nəticəsiz deyib. Səmərəli hər bir görüşün müəyyən bir səmərəsi var. Və bu görüşündə. Ancaq nəticə olmayıb, yəni konkret olaraq tərəflərə müəyyən bir razılaşdırılmış mətn təqdim olunub ki, onu orada bütün o, yəni üç həmsədir ölkələrin xarici işlər naziri və Azərbaycan-Ermənistan xarici işlər nazirin birgə demək olar ki, o elan olunmuş Kanadada prinsiplarla bağlı razılığın bəyan olunması təklif olunurdu. Əslində buna bənzər təklif Afinada keçən il ATƏT-in xarici işlər nazirlərin toplantısında təqdim olunmuşdu. Onu lap o ATƏT-in summit adlanır. Yəni orada hər il xarici işlər nazirləri görüşürlər. İndi 4 ildən bir, 3 ildən bir dövlət başçıları görüşürlər. Ancaq hər halda o dövlət başçılarının görüşlərindən arası, yəni ən yüksək orqan xarici işlər nazirlərinin toplantısıdır. Orada o sənədə salmaq niyyətində idilər. Ermənilər ona razılıq vermədilər. Bizim də müəyyən tərəddüdlərimiz var idi. İndi isə yenə də belə bir, yəni 5 nəfərin, onlar ki, Almatadakı summit qeyri-rəsmi idi. Onlar ki, orada bu il dövlət başçıların görüşü nəzərdə tutulub summiti payızda. Yəni, burada isə 5 xarici işlər nazirlərin bəyanatı nəzərdə tutulmuşdu. Mətn təqdim olunmuşdu. Azərbaycan və 3 həmsədir ölkələrin başçıları, xarici işlər naziri buna razılıq vermişdi. Ermənistan. O razılığın vermədiyi tərəddüdlərini dedilər, danışıqların davam olunmasını təkid etdilər və nəhayət orada bu bəyanatın əvəzinə təkcə həmsədir ölkələrin adından və heyla hiss olunur ki, orada Rusiyanın təsirləri əhatə olmaqla ortalığa bir bəyanat gəldi. Ona görə bunu nəticə adlandırmaq mümkün deyil, ancaq mənasız da görüşü düşünürəm ki, adlandırmaq düzgün olmazdı.
Aha, demək ki, belə bir bəyanat olsaydı, düzdür, indidən nəsə demək çətindir. Belə bir bəyanatda nə əksini tapa bilərdi ki, yəni bu irəliyə danışıqların bir deyək ki, bir adımda irəli olması mı demək idi? Anlamı nə olardı?
Bəli, yəni söhbət axı gedir nədən? O prinsiplar özü özlüyündə icra nəzərdə tutmur. O prinsiplar əsasında sülh müqaviləsi hazırlanıb imzalanmalıdır ki, o müqavilə icra olunacaq və onun nəticəsində qoşunlar çıxaracaq, yollar açılacaq, təhlükəsizlik təmin olunacaq və əslində o təqdim olunmuş mətn razılaşdırılsaydı, orada yəni deyilməli idi ki, o prinsiplar ki səslənib həmsədir ölkələrin prezidentləri tərəfindən qəbul olunur və qərar verilir ki, sülh müqaviləsi üstündə işləri başlamaq. Əsas odur. Yəni, ancaq o sülh müqaviləsində prinsipial məqamlar var ki, onlarla bağlı ümumi mövqe yoxdur. Və ona görə ermənilər təkid edirlər ki, bu məsələni razılaşdırılmadan o sülh müqaviləyə keçmək mümkün deyil. Ancaq düşünürəm ki, bu eyni zamanda bəhanədir. Ermənilər hər vəclə danışıqları süni şəkildə süründürmək taktikasını seçiblər.
Və həmin o bəyanata qayıdaq ki, həmsədir ölkələrin xarici işlər nazirləri verdi şənbə günü. Bu bəyanatı Turan İnformasiya Agentliyinin ekspertləri şərh edərkən bunu Bakı üçün soyuq duş adlandırıblar. Siz...
Yo, düşünürəm ki, bu şişirdirilmiş və heç də vəziyyətə əks etdirməyən bir mövqeydir. Baxın, yəni nə üçün? İndi ermənilər, yəni bu ermənilərin mövqeyi ilə Turanın analitik mövqeyi demək olar ki, üstə düşürb. Ermənilər belə təqdim edirlər və mən anlaya bilmirəm nə üçün Turan eksperti onların mövqeyi ilə yaxın çıxış edirlər. Halbuki, indi o mətndə göstərilir ki, bəli, Helsinki prinsipləri. Baxın, ermənilərin bütün işləri ona yönəlib ki, Helsinki prinsipləri vaz keçən bir razılaşma əldən olsun. Ona görə ki, bax, bu cür razılaşı, bu cür həll Kosova idi. Kosovanın həllində Helsinki prinsipləri tapdalınıb kənara atıldı. Ya Osetiya, Cənubi Osetiya, Abxaziya məsələsində Rusiya demək olar ki, Helsinki prinsipləri kənara ataraq onların müstəqilliyini tanıdı. Ermənilər də daimi bu prezidentlara istinad edirlər. Ancaq baxın, bu mətndə və həmsədir ölkələr daimi deyirlər ki, Helsinki prinsiplərin əsasında. Bu heç də ermənilərin istəklərinə cavab vermir. Yox deyə bilmirlər, cəsarət tapa bilmirlər özlərində. Ancaq bu heç də onların istəklərinə cavab vermir. Sonra orada deyilir ki, prinsipləri ayrı seçki etmək dəyməz, ümumi qəbul etmək lazımdır. Ancaq o ümumi deyiləndə ermənilər daimi o qabağa çəkmək istəyirlər, ad nədir, Qarabağ, Dağlıq Qarabağın statusun həll olunmalıdır, sonra ərazilər boşalmalıdır. Ax, bu belə deyil. Əvvəl, yəni, sadalama var, əvvəl qoşunlar işğal olmuş ərazilərdən çıxılır, təhlükəsizlik təmin olunur, yəni sülh təhlükəsizlik təmin olunur, qoşunlar çıxarılır işğal olmuş ərazilərdən və sonra status müəyyənləşir. Ermənilər isə çəkirlər daimi qabağa məsələnin status məsələsin. Yəni, bu da o onların heç də istəkləri kimi deyil. Orada ümumi şəkildə deyilir ki, ad nədir? Yəni, sülh qorunmalıdır, ancaq həmin o 18-i olan hadisələrlə bağlı heç də Azərbaycan göstərilmir. Və onu da demək istəyirəm ki, tutalım, eyni zamanda ki, bu bəyanat çıxırdı, Ermənistanda, Ermənistan ümumili hərəkatın qurultayıydı, orada Levonter Petrosyan çıxış edirdi və deyirdi ki, bunlar danışırlar ki, hə, bütün dünya Azərbaycana ad nədir, güclə gəlib torpaqların azad etmək icazə verməz, deyir, cəfəngdir, hər bir zaman müharibə ola bilər və azı Azərbaycanın yerində Ermənistan da olsaydı, müharibədən düşünür. Yəni, bunlar hamısı gündəlikdədir və indi Ermənistan təqdim edirsə ki, Azərbaycana az qala bilmirəm, sarı kart göstərdilər, həmsədirdilər. Bu hamısı indi erməniləri özlərinə ürək-dərək vermək üçün bunu deyirlərsə, bu onların öz işləridir. Ancaq hər halda Azərbaycanda bunu təkrar etməyi düşünürəm ki, məntiqi əsası yoxdur.
Mən dinləyicilərimizə xatırladım ünvanlarımızı ki, hara yaza bilərlər əgər Rasim Musabəyevə sualları varsa bu mövzu ilə bağlı. Şəhər telefonumuz xatırladım 436-77-41 sayılı telefon açıqdır, buyurun zəng edin və yaxud da ki, yaza bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az və ya da yaxud da mobil telefonlara 050-744-10-17-dən yazmaq imkanınız var. Sizə bir sual var idi, mən o sualı hələ ki tapa bilmirəm, amma başqa bir sual verim. Demək ki, Nazir Elmar Məmmədyarov bugün Bakıda jurnalistlərin suallarını cavablandıranda deyib ki, erməni tərəfi danışıqları Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin Sankt-Peterburq görüşündə keçirilən müzakirələrin davamı kimi yönətməyə çalışır. Azərbaycan tərəflərinin mövqelərinin yaxınlaşması məqsədi ilə Rusiya prezidentinin səylərini alqışlayır. Eyni zamanda Peterburq görüşünü Soçi görüşünün davamı sayır və danışıqlar prosesinin ötən ilin sonlarında tərəflərə təqdim olunmuş Madrid prinsiplərinin yenilənmiş variantı aslında davam etdirilməsində tərəfdardır. Rasim bəy, belə fikirlər var ki, ermənilər yenilənmiş Madrid prinsiplərindən, yəni bu çərçivədən qırağa çıxartmaq istəyirlər, Rusiyanın nəzarətinə qaytarmaq istəyirlər danışıqları, bax bu addımları ilə. Onlar nə qədər uğurlu cəhd ola bilər belə bir şey?
Bu iki məsələnin iki tərəfi var. Ümumiyyətlə ermənilər bugünkü mövcud erməni rəhbərliyi qarşısında konkret məqsəd qoyub. Məqsəd də ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qopardılmasını rəsmiləşdirmək və əlavə koridor adı ilə bir hissə də Azərbaycan torpaqların Qarabağa Ermənistan qataraq ayırmaq. Və bu məqsəddən bunlar geriyə çəkilmək niyyətində deyirlər. Bunu əldə etmədən bunlar qalan işğal olmuş torpaqlardan da çıxmaq niyyətində deyirlər. Bu tam aydındır. Onlar ki, bu insanlar bu şuar altında hakimiyyətə gəliblər, Levonter Petrosyanı devriblər, qərətlə məşğuldular, min dənə cinayətlər törədiblər, Kaçeryandı, Sarkisyandı, bütün bu komanda. Və onlar anlayırlar ki, buna nail olmasalar, erməni xalqı qarşısında cavab verməli olacaqlar ki, nəyə görə 10-12 il sülh üçün, inkişaf üçün itirilib və bu şəkildə ki, indi masa arxasında olan sənəd, o sənəd heç də vaxtı ilə Levonter Petrosyanın razılıq verdiyi sənəddən uzağa gedmir. onda ortalığa sual çıxır və bu zəruri bir sualdır ki, bu 12 il bundan öncə qəbul olunsaydı və bu qaçılmaz idisə, onda tutalım neft kəmərləri, qaz kəmərləri Gürcüstandan yox, Ermənistandan keçə bilərdi. Ermənistan öz inkişafında xeyli irəli gedə bilərdi və bunun itkilərin, məsuliyyətin kim çəkəcək? Bax, bu suala cavab onlar tapmaq qeyri-mümkündür. Ona görə bu komanda o təkliflərdən çalışacağı axır saniyə kimi boyun qaçırtmaq. O biri tərəfdən isə bunlar 25 ildir erməni xalqın beynin zəhərləyiblər. Zəhərləyiblər və bir məqamda durub bunlar reallığa yaxınlaşmaq istəyində olsa belə anlayırlar ki, bu cəmaatı bunlar inandırmaq bunlar üçün xeyli çətin olacaq. Bunu Levon Terpitrasyan durub deyə bilər ki, mən vaxtı ilə bunu demişdim. Bunlara deməyə sözləri yoxdur. Və anlayırlar ki, o təbliğat nəticəsində fanatiklar da var, radikallar da var və Ermənistanda terror ənənəsi var. Bunlar hamısı onlara bilavasitə təhlükə olacaq. Yadınızdan çıxarmayın, həmin parlamentə girib güllələmə əməliyyatı. Bundan da çəkinirlər. Nəhayət, üçüncü amil düşünürüm ki, Rusiya amilidir. Hiss olunur ki, Rusiya Soçi görüşündən sonra o yarım il keçib Sankt-Peterburqa görə valı biraz dəyişib. Və bu, müəyyən mənada onlar elə bil ki, daha əmin deyirlər ki, öz istəklərin Azərbaycandan qoparda bilərlər. Bunun müqabilində, yəni bunlar irəliyə getməyə hazır idi ki, Azərbaycan Ermənistan keçsin elə bil ki, Rusiyanın nəzarətinə və Rusiya qoşularaq başlasınlar Gürcüstanı boğmağa. Bunu nəinki Azərbaycan etmir, ki, Ermənistan da edə bilmir. Yəni, bu da onların elə bil ki, maraqların aşağı salıb. Və nəhayət, axırıncı amil ondan ibarətdir ki, indi bildiyiniz ki, ABŞ bölgədə fəallaşıb. Bu fəallıq təkcə siyasi xarakteri yox, müəyyən mənada onun hərbi məqamları da ola bilər. Hər halda o barədə mətbuat yazır. Lap qərb mətbuatında da məlumatlar var. Rusiya mətbuatında da gedir. İndi nə dərəcədə düzdür, yalandır deyə bilmərəm, ancaq hər halda boş-boşuna elə belə bura Robert Gates, yəni Pentagonun rəhbəri gəlməzdi. Elə belə, yəni təkcə post-sovet məkanı idisə Hillary Clinton Mərkəzi Asiyada baş çəkərdi, Moldovaya da baş çəkərdi. Ora getməmişdi, gəlibmişdi bura və hamı anlayır ki, İranla bağlı gərginlik artır və bu hələlik harayacaq o gərginlik gedəcək məlum deyil. Ən azı bu yay ayları, yəni iyul, avqust, bəlkə də sentyabr aylarında istisna olunmur ki, o heç də xoşa gəlməyən müstəviyə gedə bilər. Necə olacaq, nəzərə alınsa ki, Cənubi Qafqaz İrana yaxındır, regional geopolitik durum və bu müammalılıq müəyyən mənada düşünürəm ki, Rusiyanı da sövq edib ki, bir pauza vermək. Və ermənilər bundan yararlanmaq istəyirlər ki, nə yaxşı bizi dahi yəni, boğmurlar, məcbur etmirlər. Bunların məqsədi ya Qarabağı qopartmaq, bu mümkün deyilsə mövcud vəziyyəti saxlamaq. İndi qoparda bilmirlər, ancaq mövcud vəziyyəti saxlamaq üçün elə bil ki, müəyyən onların şansları əmələ gədib. Ancaq nə vaxta kimi ortalığa sual çıxır.
Bugün elə Elmar Məmmədiyarov mətbuat konfransında deyib ki, səbr etmək lazımdır və erməni tərəfi də anlamalıdır ki, onların Dağlıq Qarabağ müstəqil görmək niyyəti mümkün deyil.
Onlar Avropa xəritəsində Dağlıq Qarabağ adlı müstəqil qurumu heç kəs görmür və qəbul etmək niyyətində də deyil. Bu tamamilə aydındır. Bunu gedib Kosova'ya bunlar bənzərtmək istəyirlərsə, Kosova ilə Dağlıq Qarabağ arasında böyük bir fərq var. Və fərq azı onların həcmindədir. Kosova 2 milyonluq, bəli, 2 milyonluq Kosovanın Avropa xəritəsində yeri var. Azı ona görə ki, onun böyründə elə 1 milyon yarım, 2 milyona yaxın Albaniya var. 100 min əhalisi olan Dağlıq Qarabağı Avropa xəritəsində müstəqil dövlət kimi heç kəs görmür və görməyəcək. Ona görə bu baxımdan ermənilər öz xülyaların nə qədər tez yaddaşlarından çıxartsalar, o qədər özləri üçün də, bölgə üçün də yaxşı olar.
Və Fazil yazır, salam, indi ermənilər Sankt-Peterburq prinsiplərindən danışırlar. Sizcə burada məsələnin paket həllindən söhbət gedir, belə bir sual verir və məktəbli imzalı dinləyici yazır. Rasim bəy, salamlayırıq. Sizə elə gəlmirmi ki, istər dövlət başçıları səviyyəsində, istər xarici işlər nazirləri səviyyəsində gedən danışıqların mənası yoxdur. İki dövlət səviyyəsində keçirilən şovlar görüntüdən başqa bir şey deyil. Bunların hamısı xalqın başını aldatmaqdan başqa bir şey deyil. Belə olan təqdirdə bu xalq neyə bilər?
Bilirsiniz, indi danışmaq ki, bu aldatmaqdır, bu axı ədalətsizlikdir. Baxın, Kipr məsələsi 40 ildir danışıq gedir. De, ona dövlət başçıları da qoşulub, Kofi Annan onda BMT-nin rəhbəri planla çıxış etmişdi, lap referendum keçirilmişdi, həllini tapmayıb. İndi deyək ki, Türkiyə rəhbərliyi 40 ildir öz cəmatın aldatmaqla məşğuldur. Axı bu belə deyil. Ya Avropa ölkələrin bu məsələ ilə bağlı səylər göstərir, hamısı görüntü xarakter daşıyır. İndi ciddi bir problemdir. O düğünə bağlanmış bir problemdir və onun demək ki, diplomatiyanın işi təkcə cəmaat aldatmaqla məşğuldur. Bu belə deyil. Mən özüm işin içində olmuşam və mən azı mənim bunu deməyə haqqım yoxdur. Hasan dedi, mənim gəlib özümə deyə bilərlər ki, o vaxtında məşğul olub, həlliliyidində bir il məşğul idin, bütün bu danışıqları mən aparırdım. Elə də Hasan bir məsələ deyil. Sonra Vəfa müəllim 5 il apardı onu. O da nəticə olmayıb. İndi yenə də təkrar edirəm. Kənardan baxanda hər şey Hasan görsənir. İşin içinə qolvu çırmalayıb görürsən və bu heç də Hasan deyil. İndi o vəziyyət ki, indi yaranıb, onu sülh yolu ilə qaydaya salmaq çətindir. Ancaq hər bir halda o vaxta kimi ki, müharibə yoxdur. Diplomatın işi danışıqlar aparmaq, çalışmaq, diplomatik təzyiqləri artırmaq o tərəf müqabilinə və bu məsələni hansı bir şəkildə irəli aparmaq. Ona görə bu şov deyil, bu vacibdir. Təəssüf olsun ki, yenə deyirəm, nəticə yoxdur. Ancaq bundan, demək ki, bunun ki, onda gəlin bütün danışıqların üstündən xətt çəkək, qolumuzu çırmalara gedək, davam başlayaq. Düşünürəm ki, bu düzgün addım olmazdı. Danışıqlar davam olunmalıdır. Halbuki yəni ordunun da gücünü artırmaq lazımdır, təzyiqləri də artırmaq lazımdır. Onu ikisi heç bir-birinə maniyə yaratmayan bir haldır. O ki qaldı heç bir Sankt-Peterburq prinsipləri yoxdur. O kimin deyir, erməni mətbuatında bunu hərdən birdən deyirlər, ancaq özləri də çıxırdalaya bilmirlər dediklər. Konkret o təqdim olunmuş sənədə hiss olunur ki, Sankt-Peterburqda təklif olunub, o sənəd şəklində olunub, ancaq müəyyən Rusiya tərəfindən səslənib ki, bəlkə bunu hansısa bir məsələləri ermənilərə daha xoş şəkildə həll edək. Və o, mənim fikrimcə, ondan ibarət ola bilər ki, o iki məsələyə bağlı ola bilər ki, o referendumu əslində ermənilərin istədiyi şəkildə Azərbaycanın ona razılıq verməyi keçirilməsi ki, o məsələni faktik olaraq sonra ermənilərin istədiyi şəkildə həll etsin. Azərbaycan təbii buna razılaşmır. İkincisi isə bu baş verməyəncə, yəni Laçınla Kəlbəcərin boşalması, lap indi hiss olunur ki, ora Zəngilanı da qatmaq istəyirlər. Hələlik Azərbaycan elə bil ki, bu məsələnin bağlılığını qəbul etsin, ora vaxt qoymasınlar. Və ermənilər demək olar ki, Azərbaycanın nəinki Qarabağı, hələmiz əlavə 3 rayonun da əbədi işqal saxlamaq, həmişə desin ki, yox, məni bu təklif elədiyin şəkildə referendum qani etmir, ona görə mən bu işqalı yəni razılıq vermirəm. Təbii Azərbaycan buna gedəsi deyil. İndi mən yenə təkrar edirəm, dəqiq bütün orada olan söhbətlər barədə məlumatım yoxdur, ümumiyyətlə mətbuata çıxmayıb hələli heç nə. Ancaq müəyyən işarələr mənə bu cür fikirlər səsləndirməyə imkan verir.
Hər halda Rasim, belə başa düşdüm ki, bu ilin sonuna kimi elə bir danışıqlarda ciddi irəliləyiş gözləməyə əsas yoxdur. Həm Azərbaycanda parlament seçkiləri, həm sizin dediyiniz kimi bölgədə müəyyən proseslər gedir İranla bağlı.
İndi onlar müəyyən mənada düşünürəm ki, avqustun axırı, sentyabrın əvvəli azı İranla bağlı, yəni hər bir halda yəni force major hadisələr baş verə bilər. Yəni gəmilər durub, indi sabah gedib Körfəzdə necə ki o sanksiyalarla bağlı hansı bir İran gəmisini saxlayıb yoxlama aparmaq istəyəndə indi kimsə harasa nəsə atsın, eləsin və heç birimiz gözlənmədiyimiz bir situasiya yarana bilər ki, o hərbi müstəviyə keçə bilər. Onu heç kəs istisna etmir. Halbuki bu yəni süni şəkildə hesablanmış hərəkət ola bilməz. Ancaq o ki qaldı indi o müharibə ehtimalları, onlar bu aylar üçün elə bil ki artıb o risklar. Və o elə belə deyil də, ora ikinci donanma gətirilib Amerika tərəfindən. İsrailin sualtı gəmiləri keçib körfəzə. Yəni, bunlar hamısı müəyyən mənada çox artan gərginliyin əlamətləridir. İndi onlar soğuşarlarsa və mən hər halda inanmaq istəyərdim ki, bu yəni dinç müstəvidə bu məsələlər cərəyan edəcək. Hərbi elə təhlükəli bir şeydir ki, Dağlı Qarabağ yadımızdan çıxar. Yəni demək istəyirəm ki, o dərəcədə orada risk, böyük risklar var. Bölgə üçün, hamımız üçün. Ona görə bu baş verərsə və o gərginlik aşağı düşərsə və regional geopolitik durum ciddi dəyişməsə, fərz edirəm ki, Rusiya öz səylərin yenidən artıracaq. Yəni, gözlənilir ki, avqustun ayında Rusiya prezidenti Medvedev Ermənistana gedəcək, sonra avqust ayında, sentyabr ayında elə bil ki, Azərbaycana gəlməlidir. Həmin o sentyabrın əvvəllərində yenidə bölgəyə həmsədir ölkələri, həmsədirlər, Minsk qrupun həmsədir gəlməlidir. Və müəyyən mənada bu danışıqları hiss olunur ki, hansı bir nəticəyə kimi aparmaq niyyətləri var. İndi baş tutacaq, tutmayacaq, onu öncədən demək çətindir. Hər halda mən ilin əvvəlində daha nikbin idim, nəinki indi. İndi əvvəllər ilin əvvəlində mən bir 50%-lıq ehtimalla deyirdim ki, irəliləyiş mümkündür. İndi 30%-ə kimi. Ancaq yenə də qalıb və o şansları şanslara işləmək dəyər. İndi olacaq, olmayacaq çətin demək. Ancaq paralel olaraq onu da demək istəyirəm ki, bütün ölkələrin istəkləri Azərbaycana yönəlib. ABŞ-ında, Avropa Birliyində, Rusiyanın özünündə. Ermənistan isə daha çox dilənir. Belə olan halda fərz edirəm ki, Azərbaycanın öz mövqeyin möhkəmlənmək və onun üstündə möhkəm durmaq üçün kifayət qədər əsasları var.
Çox sağ olun, Rasim bəy. Rasim Musabəyov studiyamızın qonağı idi və nazirlərin son görüşündən, təkcə nazirlərin son görüşünə yox, ümumiyyətlə Qarabağ danışıqlarına aid öz proqnozlarını da verdi. Bir qədər nikbin olmasa da. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, Rasim bəy. Bu istidə əziyyət çəkib studiyamıza gəlmişsiniz və birazdan xoşbaxtlıq haqqında danışacaq bir neçə saniyədən sonra. Bizdən ayrılmayın.
Qarabağ mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl istəmirəm. Nəyimə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım deyil.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın arazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Axı, biz Azərbaycanlıyıq, bilirsiniz mi? Azadlıq radiosu, o müthiş Azərbaycan xalqının tam, absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Məşhur alim, qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin banisi, Kaliforniya Berkeley Universitetinin professoru Lütfizadə Azadlıq Radiosunda.
Если страна не готова к демократии, так демократия у них хорошо не работает. Для меня Ильхан Алиев не диктатор. Для того, чтобы иметь действительно такую демократию, надо какого-то достичь какого-то уровня. Ужасное все, взятки. Но эти проблемы связаны не с строем, а связаны с культурой.
İyulun 20-sində saat 6-dan 7-yə qədər işdən sonra proqramında. Müsahibənin mətnini www.azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirinə.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bir daha salamlayıram. İndi bizə qoşulan dinləyicilərimizi deyirik ki, Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı. Bizi internetdə azadlıqradiosu.az saytında dinləyirsiniz. Bizi eləcə də peyklərdə dinləmək mümkündür. Hotbird-də və ya Türksaat-da. Və vəd etdiyimiz kimi xoşbaxtlıqdan danışacağıq. İndi telefon xəttində Hikmət Hacızadədir. Politoloq. Hər vaxtınız xeyir olsun, Hikmət bəy.
Xoş gördük.
Hikmət bəy, icazənizlə dinləyicilərimizə bir məlumat verim. Demək, Qallab təşkilatı bir sorğu aparıb, xoşbaxt ölkələri müəyyənləşdirib və Azərbaycan bu siyahıda 155 ölkə arasında Azərbaycan 103-cü yerdədir. Və siz necə hesab edirsiniz? Bu Azərbaycan üçün real nəticədirmi, yoxsa Azərbaycan daha ön sıralarda ola bilərdi? Necə qiymətləndirirsiniz?
Bu bilirsiniz, bu çox çətin sualdır. Çünki axı xoşbəxtlik olduqca mücərrəd və emosional bir şeydir. Elə adam var ki, onun maddi bütün demək tələbləri həll olunub, amma o özünü yalqız hiss eləyir, ya hansısa başqa hissdən demək, hisslərdən əziyyət çəkir. Elə kasıblar da var ki, xoşbaxtlar, baxtavardılar. Görürsən, bulvarda istidə uzanıb skameykada, baxtavardı bu adam. Ona görə bu xoşbaxtlıq məsələsi biraz çətindir. Baxır, Gallup öz suallarını necə qurub?
Aha.
Demək, necə qoyub sualı?
Onda mən bir məlumat verərdim. Demək, bu ABŞ-ın sosioloji araşdırmalarla məşğul olan Gallup mərkəzi aparıb sorğunu 2005-2009-cu illər ərzində 155 ölkəndə minlərlə adamı demək sorğu sualı eləyiblər və əsas
sual hansı sualdır?
Sual budur ki, gündəlik həyatda nə qədər özlərini xoşbaxt hiss eləyirlər və əsas soruşurlar ki, istirahət edə biliblərmi, həmin gün ağrıları olub bu, intellektual məşğuliyyətləri nədir? Yəni, daha, sual insanlar... Vacib hesab etdikləri şeylər gündəlik həyatlarında nə dərəcədə var? Bax, bu yöndə olub.
Aydındır.
Bəli.
Bu, düzgün yanaşmadır, mən belə deyərdim. Əlbəttə ki, sən elə belə sual versən, sən xoşbaxtsan, onda mən qabaq dediyin kimi olacaq. Amma konkret sorsan ki, sənin ehtiyacların, sənin maddi və mənəvi ehtiyacların ödənilirmi gündəlik həyatında? Əgər o sualın cavablarını toplasan, onda demək bu metodika düzgündür və indi Azərbaycan o yeri orada tutubsa, buna mən nə deyə bilərəm valla? Yəni, bizim respondentlərimiz, azərbaycanlılar belə cavab veriblər və onu qəbul eləmək lazımdır. Çalışmaq lazımdır, o rəqəmi düzəldək, artıraq xoşbəxtliyimizi və s. s. Rəqəm odur, barışmaq lazımdır oyna.
Hikmət bəy, bir məsələ. Siz söhbətə başlayanda fərdlərdən danışırdınız ki, yəni kimdənsə soruşarsan, kasıb deyər ki, mən xoşbaxtdan varı, deyər ki, yox, mən xoşbaxtlığım üçün nələrsə çatmır. Bəs ölkələrin xoşbaxt olması üçün, yəni bu sorğu daha çox xoşbaxt ölkələri müəyyənləşdirir. Nə lazımdır? Məsələn, tutaq ki, Azərbaycanın xoşbaxt ölkə olması üçün.
Orada siz sadaladığınız demək, suallarda sizə cavab da var. Əgər onlar soruşurlar ki, sizin 1-2-3 maddi və 3-4-5 mənəvi demək tələbləriniz ödənilirmi? Soruşurlar. Bax, onları artırmaq lazımdır. O tələb, o zatları 1-2-3-4-5-6-7. Sən uşaqlarının gələcəyin haqqında düşünürsənmi? Sən uşaqlarına maddi demək düzgün yaxşı maddi həyat qura bilirsənmi, mənəvi həyat qura bilirsənmi, mənəvi həyat yaşayırsanmı, ədaləti hiss eləyirsənmi ətrafında, sən cəmiyyətə verdiyin demək işin əvəzinə müqabilində demək düzgün ədalətli cavab ala bilirsənmi? Bax, bu suallar götürürsən və onda hər şey aydın olur. Və onlar demək ki, ədalətsizlikdirsə, ədalətimizi düzəltməliyik. Maddi vəziyyətimiz pisdirsə, iqtisadiyyatımızı düzəltməliyik. İnsan haqlarımızı düzəltməliyik. Bax, belə şeylər, yəni çox da çətin deyil bu. Əsasən gərək gəlib qoyduğu suallara baxasan və oradan hər şey aydın olur. Yəni, çətin bir şey yoxdur.
Aha. Azərbaycanda vətəndaşların siyasi azadlıqları təmin olunurmu sizcə? Yəni ki, onları rahat eləyə...
Mənə görə təyin olunmur. İndi məndən axı soruşulurmur burada. Burada soruşulur demək ki, küçədə olan sıradan bir insandan. Bəlkə ona siyasi azadlıq heç lazım deyil. Amma onun başqa hansısa ehtiyacları ödənilmir. Tutalım uşaqların gələcəyini fikirləşir. Öz qocalığını fikirləşir. Balaca pensiyasını, pensiyanı fikirləşir. O gündə küçədə orada burada ədalətsizlik görüb onu fikirləşir. Ona bəlkə siyasi prezident olmaq istəmir, məsələn, deputat olmaq istəmir. Tutalım, orta srednyə adam. Amma mən sadaladığım şeylər də əlbəttə ki, xoşbaxtlıqdan uzaqlaşdırır insanı. O fikirlər, o duyğular, o narahatçılıqlar, nigarançılıqlar, onlar hamısı o suallardan çıxır, görünür və əlbəttə ki, ona görə ölkəmiz siz deyən yerdədir. Bax, 100 neçənci dediniz?
103. 155 ölkə arasında 103.
Allah şükür ki, 103-3, məsəl üçün, mən belə deyəm. Erməni haradadır mən?
Bu saat deyim. Demək, Qafqaz ölkələri arasında azərbaycanlılar liderdir, amma demək, Ermənistan 100, demək, 110-cu yerdədir, Gürcüstan isə 115-ci yerdədir.
Hə, nu, xeyli qabağa gedmişik. Onlar sevinmək olar, sağ olsunlar, işləyirlər demək. İşləyirlər, hökumətimiz işləyir, xoşbaxtlıq biz, belə.
Hikmət bəy, dedi ki, o müəyyən mənada insan haqlarından, demokratiyadan falan filan danışdıq və bu, yəni, ki, bir ölkənin xoşbaxt olması üçün bu islahatlar lazımdır.
Amma, lazımdır.
Bəli, amma bu Gallup tədqiqatçıları bir məsələnin də üzərinə gəlib çıxıblar. Həmişə deyirlər ki, xoşbaxt olmaq üçün pul lazımdır bu və... Bir misal da var ki, pul hər şey deyil. Amma bu tədqiqatçılar belə bir qənaətə gəliblər ki, pulla xoşbaxtlığı almaq mümkündür. Ən azından xoşbəxtliyin müəyyən növünü. Araşdırma zamanı tədqiqatçılar böyük həcmdə daxili məhsulu olan ölkələrin vətəndaşlarının rifah yüksəliyinə nail olmalarının səbəbini öyrəniblər və nəticədə həyat məmnunluğu ilə gəlir arasında assosiasiyanın olduğunu üzərə çıxarıblar. Yəni ki, hər halda pul çox şey deyil. Deyənlər biraz yanılırlar.
Mən anladım, anladım. Mən razıyam Gallup-la və siz deyən sözdən ki, pul vacibdir. Nə dəri vacibdir?
Aha.
Pul vacibdir, amma pul hər şeydir. İnsanın təxminən orta səviyyədə yaşamaq üçün müəyyən qədər mütləq pul olmalıdır ki, o öz fiziki tələblərini ödəsin. Onun yeməyi olmalıdır, qidası olmalıdır, balası üçün onun... Fəzası olmalıdır, balasının gələcəyi olmalıdır, məktəbi olmalıdır. Bunlar var. Amma sən məsəl üçün gəl indi mən bu maşını istəmirəm, o birisi Mercedes-i istəyirəm, bunlar artıq şeydir. Deyəndə ki, pulla hər şey həll olunmur xoşbaxtlıq. Bax, bu artıq şeyləri nəzərdə tuturlar, belə deyək də şairlərimiz. Biraz varımdır, şükür elə Allaha, çörəyim var. Məndən balan yanındadır, oxuyur, böyüyəcək, övləndirəcəksən. Orta səviyyədə yaşayırsansa, yaxşı, o kifayətdir. Ondan artıq nə də özlə qızıl Mercedes aldın, o xoşbaxtlıq gətirmir onu ilə deyil. Bax, onu mən belə açardım məsələn. Amma orta səviyyədə fiziki və mənəvi tələblər ödənilməlidir və burada pul lazımdır.
Hikmət bəy, sizin xoşbaxt olmanız üçün sizə nə qədər pul lazımdır?
Mənə, deyim də, mən məsəl üçün orta Azərbaycanda yaşayan insanın orta maaşı mənim üçün bəsdir.
Nə qədərdə o maaş? 300, 400, 500?
Mən bilir, 300 manat, 400 manat belə.
Nə qədər az?
Nu, mən axı nə edirəm, mənim xüsusi xərcləyim də yoxdur. Yeməyə gedir məsəl üçün, 100 manat, 150 manat gedir yeməyə. Sonra... Entertainment deyirlər də, kitab, kino, qonaqlar, geyim də olsa, mən sən deyən geyinən də öyləm, xüsusi bahalı şeylər mənə lazım deyil. Bu şəxsən məndən söhbət gedir. Əlbəttə ki, mənim həyat yoldaşım və oğlum işləməsəydi, o az idi. Amma onlar hamısı işləyir və məndən çox pul alırlar. Odur ki, mən orta səviyyədə mən olsaydım, yəni... O mənə bəsdir və mən həyatımı belə qurardım. Axı, səndən də asılıdır. Biraz qənaətçilik ol, məsəl üçün. İsrafçılıq eləmə, 500 adamlıq toy eləmə, 100 adamlıq toy eləmə. Məsəl üçün deyirəm də. Mümkündür. Mümkündür. Və ondan artıq pula, məsəl üçün, belə deyək, mən gedməzdim. Mən satılmazdım, mənəvi aləmimi satmazdım. Karoçi, bülbül ol, qəfəsdə olma məsələsi məşhur məsələdir.
Aynen.
Bak belə.
Həmişəki mövqeyinizdəsiz, həmişəki kimi. Hikmət bəy, demək dinləyicilər yazırlar ki, bəlkə də heç irəlidə deyirik, baxmayaraq ki, düz bu siyahıda Azərbaycan irəlidə deyil, siyahının sonlarında yer alıb, 155 ölkə arasında 103-cü yerdədir. Amma dinləyici belə yazır ki, bəlkə də heç irəlidə deyirik, sadəcə Azərbaycanlılar mentalitetdən irəli gələrək sorğu zamanı xoşbaxtsınızmı sualına belə cavab veriblər. Buna da şükür, bəli, xoşbaxtdan mentaliteti bilməyən sorğu aparanlar da bu şükür cavabını xoşbaxtlıq kimi dəyərləndiriblər.
Elə şey ola bilər. O düzdür. Düzgün qoyubsun dinləyici məsələni. İndi təsir ki, o Gallup'un suallarına baxanda orada konkret, indi mən görməmişəm sizin sözünüzdən deyirəm də. Orada soruşulur ki, konkret sənin maddi bu 1, 2, 3, 4, 5 məsələn həll olunubmu? Sənin konkret 1, 2, 3, 4, 5 mənəvi məsələn həll olunubmu? Axı bir sual versəydilər ki, sən xoşbaxtsan, xoşbaxt deyilsən. Onda demək bizim demək ki, o dinləyici deyən məsələ aşkar olardı və düzgün 100% demək olar ki, bəli bu belədir. Amma orada xırdalanıb. Bütün bunlara baxmayaraq yenə mən razıyam bizim dinləyici ilə ki, mentalitetlə bağlıdır əlbəttə ki. Çünki müsəlman boynunu almır bədbaxtçılığını. Yox, mən varam, yaxşıyam, hər şey yaxşıdır. Var elə şey bizdə.
Ümumiyyətlə belə bir şey var ki, bu qismətdir, şükür, buna da şükür. Bax, bu cür yanaşma ilə yaşayırlar. Bu yaxşıdır mı? İnsanı xoşbaxt edir mi bu yanaşma? Yoxsa...
Yox, müəyyən qədər eləməlidir, onun da həddi var. Hər şeyə narazı olmaq düzgün deyil. Amma hər şeyə dözmək də olar da. Nəsə bir qızıl orta olmalıdır.
Aha.
Bu bütün xalqlar üçün belədir. Bütün millətlər üçün belədir. Hər xırda şey üçün sən coşmamalısan, inqilab eləməməlisən. Amma belə deyək də, konformizmlə non-konformizm arasında nəsə düzgün bir balans seçilməlidir. Bax, sən dözərsən, dözər sonra deyəsən ki, yox, bundan o yana dair mümkündür. Burada şükür kərim zat işləmir, isyan eləyirəm. Bu olmalıdır. İndi bilmirəm, bu bizdə o səviyyə, o orta qızıl o xət hardan keçir? Amma siz düzgün deyirsiniz o məsələn, razıyam.
Və dinləyicinin sizə sualı var. Prodüser deyir ki, Niyazi Mehdi söhbətə qoşulub. Salamlayırıq, professor, sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Səsindən Hikmət Hacızadə oxşatdım.
Bəli, telefon xəttində politolog Hikmət Hacızadədir bizim qonağımız. Həm söhbət olacaq səfirdə. Elə dinləyici bilib ki, siz bizim qonağımız olacaqsınız. Hər ikinizə bir sualı verib ki, dəyərli ziyalılarımız Niyazi və Hikmət bəyləri salamlayırıq. Ayrı-ayrıqda sizdən eşitmək istəyərdik ki, xoşbaxt ölkələr siyahısına düşmək üçün Azərbaycan xalqı nə etməlidir və bir də onu bilmək yaxşı olardı ki, xoşbaxt olmayan ölkələrdə bizim dövlətdə olan sülalədən çox hakimiyyətdə olan varmı? Əvvəlcədən təşəkkür edirəm. Sizləri nə xoşbaxt edərdi? Dinləyicinin sualları çox idi. Oxudum onları.
Niyazi müəllim danışdın. Mən biraz
Buyurun Niyazi bəy.
Deməli, əslən baxsan, xoşbaxt ölkələr siyasında elə Azərbaycan var orada. 113-cü olsa da.
103-cü.
Orada hikmət üçün də maraqlılar, Kolumbiya 2-cidir orada. Yəni, Kolumbiyanın 2-ci olması, 3-cüdür, Costa Rica 2-cidir. Amerika maxeyl daldadır, halbuki Costa Rica Amerika'dan bağlı bir şeydir. Yəni, bu onu göstərir ki, o sorğuların müəyyən şərtliyini göstərir və bəyaxları mentalitetlə bağlı deyilən kimi.
Niyazi bəy, siz hansı sorğudan danışırsınız? Biz Qallapın apardığı sorğudan danışırıq.
Mən məhz orada xoşbəxt ölkələr siyahısı.
Birinci yerdə Danimarkadır, Skandinaviya ölkələr.
Danimarkadır, mən siyahıya bax. Danimarkadır, ikinci yerdə deməli Costa Rica-dır, üçüncü yerdə Kolumbiyadır.
Aha.
Birinci yerdə Danimarkadır. O siyahıya mən baxmışam, mən səhv eləmirəm. Və əslən olsan, belə cürməyənin özü göstərir ki, mənim şəhəti göstərir. Məsələn, ermənilərlə, deməli, güclər bizdən sonradır. Yəni, belə şükür Azərbaycanlılar özlərini ermənilərdən, deməli, daha xoşbalı siyasını daha yuvarı sayırlar. Yəni, bu müəyyən məndə bu siyahının şəhidini göstərir. Şəhidini göstərir. İndi asıl oxucunun, dinləyicinin sualını mən, yəni o bizim özümüzlə bağlıdır ki, biz nəyiz?
Sizləri nə xoşbaxt edəyərdir?
Azərbaycan üçün nə olmalı xoşbaxtlıq? Siz necədir? Sual belə veriləndə, yəni Azərbaycan üçün xoşbaxtlıq nə olmalıdır? Primitiv cavabı, bütün yaxşı şeyləri sayır sonra, yaxşı dondurma, yaxşı qarğıdalı və s. Amma sayıcı ki, bizdə olan biz xoşbaxtdır. Bu primitiv cavabdır. Sual özü, əslən baxsam, primitiv cavaba sürüklüyür. Amma misal üçün, xoşbaxtlıqla bağlı mən bir dənə sizə əhəmiyyətli şey deyim, bu Popper'dan gələn şeydir. O da bundan ibarət deyir ki, dövlətlə bağlı demək olmaz ki, dövlət insanı xoşbaxt eləməlidir. Çünki hər hansı bir xoşbaxtlı təsəvvür var. Biri üçün dondurma yemək xoşbaxtlıdır, biri üçün şor yemək xoşbaxtlıdır filan məqamda. Xoşbaxtlığı deməli dövlət verəmir. Dövlət əsas məqsədi, əsas funksiyası insanın tipik bədbəxt vəziyyətlərdən qurtarmaqdır. Yəni, məsələn, çox ki, maşının dəyib əzilibsə, o sığorta məsələsi maşını təmirlənmək üçün sənin bədbəşini oradan götürür. Yoxsa indi zamanda biraz maşını, kasıb adam maşını dəzilsə, onun üçün böyük bir fəlakət deyil. Nəmin, dərman tapmaqla bağlı və s. O mənada, məsələn, belə qoymaq olar ki, bizim idealımız olmaq dövlətin elə sistemi olsun ki, insanları tipik deyirin bədbəxt deyilənlər, tipik bədbəxt situasiyalarızlardır, xəstəliklə bağlıdır, yanğınla bağlıdır, avariyayla bağlıdır. Yaxınları itirməklə bağlıdır, bunlarla bağlı bədbəxtçiliklərin nəticələrini azalsın. Elə o azalanda, deməli, xoşbaxtlıq da yaranır. Yəni, əsasən müəyyən mənə xoşbaxtlıq bədbəxtçiliyinin olmasıdır.
Sizdən əvvəl söhbət eləyəndə demək ki, o Qallab tədqiqatçıları bir məsələyə aydınlıq gətiriblər ki, yəni o məşhur bir ifadə var Hikmət bəyinə söhbətdə də dedi onu ki pul hər şey demək deyil amma araşdırma zamanı məlum olub ki pul həm də hər şey deməkdir çox şey deməkdir ən azından hər şey olmasa da yəni iş yerlərinin olması normal qazancın olması bax bunlar da təmin edir
məsələn sualı başa düşdüm Azərbaycanda çox ciddi məsələdən biri olur ki Azərbaycanda pul patologiyası dünya standartlarının çox geri qalır. Aha. Və ona görə pulla bağlı bizim deməli təsəvvürlərimiz atalar sözlərimiz hamısı atılmamış şeylərdir Pulla bağlı bizim yersiz utancaqlıqlarımız var.
Pul ərkəkdir, məsələn.
Pulu indi Azərbaycan hamı sevir, pul qazanmağı da sevir. Amma ki, yenə də indi yənəcəm, bizə pulla bağlı adekvat psixologiya formalaşmayırdır. Doğrudan da pul dünyada ən ciddi mexanizmlərin biridir. Çünki pul ölçüyə gələn bir şeydir. Yaxşı olacaq sözündə heç bir ölçü yoxdur, yaxşı olacaq. Amma 20 manat vericim sənə yaxşı olacaq, nəticədə 20 manat gətirir, nə yaxşı olsa o gələcək, bu artıq ölçülən bir şeydir. Onun üçün də pulla bağlı biz deməli o qəzəbi, nifrəti, hər şey ki, da söhbətlərin biraz əlbiyyətliklərini verməliyik. Ciddi fəlsəfəliklərini verməliyik. Çünki pulun nə qədər gözəl cəhətləri var, o qədər də qorxun cəhətləri var sözsüz. Bunu qorxun cəhətləri dünyada yetərincə marxistlar və s. deyiblər. Aydınmı? İndi o təbii həqiqəti ki, pul insanın pulla bir çox xoşbaxtlar almaq olar. Əgər xoşbaxtlar sadalasan, dərin mənəvi məsələlərə bağlı yox. Dərin mənəvi məsələlərə bağlı yox. Tutaq ki, necə geyinmək, necə yemək, necə xəstə ananı, dərmanını tapmaq, bu da pulla bağlıdır. Hə? Necə xəstə atanı aparıb, yaxşı bahalı xəstəxanada qoymaq. Bundan ölçsən, sözsüz pulla xoşbaxtlıq almaq olar. Pulla xəstədən baxsan, biz nə qədər yəkarı verirsək, pulla gözəl qızları da almaq olar, gözəl olanları da almaq olar. 100% olmasa, böyük faizdən. Və əslən baxsan, biz görəcəyik ki, Qız oğlan evlənində, ərə gedəndə nəyi salıyırlar? Bunun evi var, yoxdur. Hamısı pul məsələsində. Ev var, yoxdur. Maşını var, yoxdur. Və bunun hamısı normal şeylərdir, əslən baxsan. Yəni, oğlan dəhşətli dərəcədə heyrancı bir adam olmalıdır, şəxsiyyət olmalıdır ki, onun pulu olmasa da qız onun sevsin, ərə getsin. Qız dəhşətli dərəcədə heyrancı bir şəxsiyyət olmalıdır ki, dərin mənəvi subyekt olmalıdır ki, onun pulu olmasa da onu istəyirsən. O nadir yetişiblərin az olduğu üçün yerdə qalanların pulla ölçülməsi normal bir şeydir. Mən qəsdən belə acısam belə deyirəm ki, Azərbaycanlılara bu pulla bağlı yanlış təsəvvürlər dağıtmasın. Kəsin radikal deyirəm.
Aydın. Niyaz bəy, eyni sualı Hikmət bəyə də vermişlər. Onun da cavabını Allah sonra... Niyaz bəy, sizdən xahiş edir ki, əgər yanınızda radio varsa ya internet varsa, zəhmət amma səsini biraz alardınız. Hikmət bəy, sual sizə aydın idi ki, sizdən dinləyəcək demək istəyirdi ki, xoşbaxt ölkələr siyasətinə düşmək üçün Azərbaycan xalqı nə etməlidir?
Səsini alsın.
Xoşbaxt olmaq ölkələr... xeyli işləmək lazımdır və xeyli əziyyət çəkmək lazımdır və xeyli vuruşmaq lazımdır bu bizim azadlıqlarımız var indi onlar yavaş-yavaş əlimizdən alınır o hər halda iqtisadi sahədə də bizə yeni imkanlar yarada bilər siyasi sahədə də mənəvi sahədə də onları əldə eləmək lazımdır bu bir Tutalım, biz bunu əldə elədik. Sonra gecə-gündüz işləməyi öyrənmək lazımdır. Necə ki, Alman işləyir, necə ki, Norveç işləyir. Bax, onu almaq, öyrənmək lazımdır. O da bizdə yoxdur. Yəni, xalqımız zəhmətkeş xalqdır, amma hər halda Norveqlə özümüzü müqayisə eləsək, gördək ki, bizim iş qabiliyyətimiz və
işgüzarlığımız, əməksevərliyimiz o səviyyədə deyil. Bu iki. Ondan sonra adamın gərək, belə deyək, təxəyyülü, vabrajeniyası olsun ki, o indiki hər tərəfdən demək, bütün dünyadan gələn mallar, ixtiralar, aparaturalar, onun əvəzinə yeni bir şeysən fikirləşəsən. O səviyyə qalxasan, sən elə belə Charlie Chaplin kimi konveyerdə durmayasan. Onu eləmək lazımdır. Ondan sonra sən öyrənməlisən sadə yaşamağı, bəzəksiz, qəfəssiz, bülbül olub. Sadə adam kimi sadə yaşamağa sən ədəbazlıq eləməyəsən, sən hakimiyyət üçün ölməyəsən, sən öz hədsiz nəfsini yığışdırasan, bax onu öyrənmək lazımdır. Xoşbəxtlik böyük bir elmdir. Onu o birinci sırada olan ölkələrin millətləri keçib. Yavaş-yavaş işləməyə də öyrənib, azadlıqlarını da alıb, yaradıcı da olublar və sadə də yaşayırlar. Bax bunu biz eləməliyik. Aydın danışdım.
Aydın danışırsınız. Hikmət bəy, amma bir şey də var da, bəzi ölkələr üçün, bəzən xalqlar üçün belə fikirlər var ki, o sizin dediyiniz azadlıqlar, siyasi azadlıqlar bir o qədər vacib deyil, onlar üçün daha çox maddi təminat önə çıxır.
Elə şey yoxdur.
Elə şey yoxdur.
Əgər kiminsə siyasi azadlığı yoxdursa, o ancaq müəyyən səviyyəyə qədər qalxa bilər. Ondan o yana keçə bilməz. Aydındır. Onda sən olasan Kitay kimi, məsəl üçün. Gündə sənə bir boş qab düyü verəcəklər və iki dənə jarini kərtənkələ. Bu da sənin xoşbaxtlığın. Yox, sən ət yemək istəyirsən, sən yaxşı antibiotik bahalı dərmanlar istəyirsənsə, sən Taylanda gəzməyə getmək istəyirsənsə, mütləsən siyasi cəhətdən də sənin ölkən mükəmməl olmalıdır. Onda yeni səviyyəyə qalxırsan. Onlar yoxdursa, onda heç.
Hikmət bəy, mən bildiyimə görə siz də bu yöndə bir deyəsən araşdırma aparmısınız vaxtı ilə sizin təşkilat.
Hə. Xoşbaxtlıqla bağlı yox, bilavasitə yox idi bizdə. Yox, sual hansı sual maraqlandırır sizi məsələn?
Mən eşitdiyimə görə biz Rifət Qaragözovu bu söhbətə dəvət etmək istəyirdik. O dedi ki, Hikmət bəylə biz bu yöndə bir sorğu aparmışdıq, araşdırma aparmışdıq. Ona görə mən dedim ki, bəlkə sizlə dəqiqləşdirək ki, belə bir araşdırmanız olubmu və nəticələr yəqin ki, dinləyicilərə.
Konkret zadma xoşbaxtlıqla yox, amma məsəl üçün suallar qoyulub ki, Azərbaycanda uğur qazanmaq üçün gənclərə sual verilib. Azərbaycanda uğur qazanmaq üçün daha çox hansı amil lazımdır? Sadalanıb orada. Pul.
Bəli, pul.
İqtidar, qohum qardaş və üçüncü sənin öz əməyin və sənin istedadın. Və o sualda istedad və əməksevərlik sonuncu yerə çıxıb. Heç kəs deməyib ki, mən istedadlı olsam, çox işləsəm mən uğur qazanacam Azərbaycanda. Yox. Birinci yerdə gedib pulum olsa, ikinci yerdə olub mən gərək qırışam olsun, belə deyək. Yəni iqtidarda adamlarım olsun, möhkəm qohumlarım olsun və ondan ən aşağıda gedir artıq Azərbaycanda demək əmək, sevərlik və istedad. Bu nəyi göstərir? Bu əlbəttə ki, böyük bədbaxtçılıqdır. İstedadlı adam belə vəziyyəti görərək, görüb ki, onun istedadı əməyin müqabilində o heç nə ala bilmir. O xoşbaxt ola bilər. Yox, ədalətsiz cəmiyyətdir bu buna görə. Ona görə də, bax, elə şeylər vardı, suallar vardı.
Aydın da. Belə başa düşdüm ki, xoşbaxt olmaq üçün birinci növbədə ədalətli ölkədə yaşamaq lazımdır.
Mütləq ədalətli və iqtisadi cəhətdən heç olmasa orta səviyyədə gərək olasan. Yoxsa alınmayacaq heçdən.
Bax, siz Çindən misal gətirdiniz və sizə cavab olaraq dinləyici yazır ki, Çinin tərtib elədiyi xoşbaxt şəhərlər sırasında 9 Çin şəhəri ilə Bakı da özünə yer tapıb. Bax, belə bir öz mövqeyini də
bilir. Bu, müqayisə olunmaz məsələlərdir. Hər halda bu sualın biraz propagandist, biraz hayküçü belə deyək tərəfi var. Yəni, onu ciddi elmi araşdırma kimi qəbul eləmək mümkün deyil. Azərbaycan hara, Çin hara, bunlar müqayisə olunmaz şeydir. Bir sualla onları bir cədvəyə qoymaq olmaz. Amma düşünmək üçün, sizin kimi radio, belə bir veriş hazırlamaq üçün, əlbəttə ki, bu çox maraqlıdır.
Hikmət bəy, demək dinləyici yazır, yəqin ki buna cavab verməmək də olardı. Yazır ki, yəqin bizim məmurlardan sorğu keçirməyib. Keçirsəydilər dünyanın ən xoşbaxt milləti biz olardıq. Dünyanın heç bir yanında məmurlar qısa müddətdə milyon qazanmırlar. Bu da bir dinləyicinin
Elə gördür ki, düzdür, amma inandırıram sizi ki, məmurlarımızdan sorsalar, onlar da özlərini bədbaxt hiss eləyir.
Niyə?
Onlar stabil deyil. Onlar o bəziləri, belə deyək, o haram pulları qazanıb xoşbaxt deyil. Pul, yenə deyirəm, müəyyən qədər adamın xoşbaxt deyil. Ondan sonra sən nə qədər qazandın, onlar hamısı boş söhbət. Onlar narahat, onlar pis yatır. Onların yuxusuna Həzrət Abbas girir.
Adın,
bir də şey var.
Hikmət bəy, təşəkkür edirəm. Bu söhbət o qədər maraqlı getdi ki, Niyazi bəyə bir sual verə bilmədik. Təşəkkür edirəm. Niyazi
bəy, gələn dəfə danışar, əbi yox.
Təşəkkür edirəm, söhbətə qoşuldunuz. Xoşbaxtlıq haqqında danışırdıq Niyazi Mehdi və Hikmət Hacızadə ilə. Vaxtımız bitir. Hələlik.